Hizi ni habari za dunia kutoka Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Mlipuko mkubwa wa bomu la kwenye gari katika mji mkuu wa Afghanistan umeua watu wapatao 90 na kujeruhi zaidi ya 300 huko Kabul. Afisa usalama akizungumza na Sauti ya Amerika kwa sharti la kutotajwa jina lake alisema idadi walioathirika saa kadhaa baadaye. Awali msemaji wa wizara ya afya Wahidula Majrol alisema idadi waliofariki ilikuwa 80 na kwamba inaweza kuongezeka. Mlipuko huo ulipiga katika eneo la kati la Wazir Akbar Khan la Kabul, eneo ambalo wanaishi wanadiplomasia wa nje na maofisi ya serikali, na kuharibu darzani ya magari na majengo katika eneo hilo. Maafisa wanasema milipuko hiyo ilijazwa katika gari kubwa la kubeba maji machafu. Kesi katika mahakama ya kijeshi imefunguliwa jana Jumanne huko Sudan Kusini kwa askari 20 wanaoshutumiwa kwa ubakaji na mauaji katika shambulizi kwa wafanyakazi wa kimataifa mwaka jana. Washukiwa 13 walifikishwa mahakamani huko Juba kwa kosa la kushambulia hoteli ya Terrain mwaka jana Julai na kuiba magari, ikiwa ni pamoja na kutesa karibu kila mtu hotelini hapo. Meneja wa hoteli hiyo anasema wafanyakazi watano wa kike walitishiwa kwa bunduki na kubakwa, na mwandishi wa habari alipigwa risasi na kuuawa katika tukio hilo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wingi mkubwa wa fedha zilizopatikana kutokana na mpango wa Iran na nchi zenye nguvu kubwa duniani kuacha mpango wao wa nyuklia haiwezi kubadilisha jinsi Iran inavyofanya ushawishi wake Mashariki ya Kati. Afisa wa juu wa kijeshi wa Marekani anasema badala ya kutumia fedha kuwekeza zaidi kwenye majeshi, kuna ishara kwamba Tehran inaendelea kulenga kwenye kutafuta wafanyakazi maalumu kusaidia kuongoza na kuelekeza majeshi mbadala. Kama kuna chochote ongezeko la fedha za ulinzi, Iran inatarajiwa kuongeza mtandao huo wakitafuta njia za kupanua. Kamanda wa vikosi maalumu vya kijeshi vya Marekani, Luteni Jenerali Thomas Trask, aliwaambia watu waliokuwa wakimsikiliza mjini Washington. Rais wa Marekani Donald Trump alishambulia tena uchunguzi wa bunge juu ya uhusiano wa kampeni yake na Russia hivi leo, akidai wapinzani wa chama cha Democratic wanapinga ushahidi wa mmoja wa wasaidizi wake wa zamani ambaye anataka jina lake lisafishwe. Kutafutana ubaya, Trump aliandika katika mtandao wake wa Twitter. Trump alieleza bila ushahidi kwamba wa Democrat katika kamati ya usalama ya bunge hawataki Carter Page, mshauri wa zamani wa kampeni, ambaye mahusiano yake na Russia yanachunguzwa kutokana na ushahidi huo. Trump anasema wa Democrat wamemkosoa vikali Page huku kuhusu Russia, lakini anawashinda kesi yao dhidi yake. Rais anasema Page anataka kuonyesha ushahidi wa uongo wa mkuu wa zamani wa FBI James Comey na mkuu wa zamani wa CIA John Brennan kuhusiana na mahusiano ya Page na Russia. FBI mwaka jana walipata kibali chini ya sheria ya uchunguzi wa mambo ya ujasusi wa nje kufuatia mawasiliano ya Page. Wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, inasema jaribio lake la kwanza la mfumo wa kuzuia makombora yakijumuisha na masafa marefu lilikuwa na mafanikio. Kuzuia kombora hatari ICBM ni mafanikio makubwa, alisema admirali msaidizi James Sirian wa kitengo cha makombora Marekani. Jaribio la Jumanne lilijumuisha urushaji makombora mawili tofauti. Kombora la majaribio lilirushwa kutoka kisiwa kidogo katika bahari ya Pacific, na kombora la kuzuia lilirushwa kutoka kituo cha kijeshi cha Vandenberg, California. Kombora la pili lilipiga lile la kwanza na kuliharibu baharini likiwa katikati ya safari yake. Na huo ndio mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington. Baada ya muda mfupi tutakuletea kipindi cha Kwa Undani na Idi Ligongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji na mtazamaji kupitia live Facebook stream ambayo tunakuletea kila siku katika kipindi hiki, ambapo ni muda mwingine tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia uzinduzi wa treni ya kisasa ya abiria nchini Kenya, na baadaye tutaangalia ripoti ambayo imetolewa ikionyesha nchi ya Ethiopia uchumi wake umekuwa na kuipita nchi ya Kenya, na hivi sasa kuwa taifa linaloongoza kiuchumi katika ukanda huo wa eneo la mashariki mwa Afrika. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Na moja kwa moja tunaanzia nchini Kenya, ambapo tunaangalia uzinduzi wa treni ya kisasa nchini humo, na moja kwa moja tunaelekea katika studio zetu za mjini Mombasa kwake mwenzangu Josephat Kioko na Amina Chombo juu ya uzinduzi wa SGR.
Asante sana Idi Ligongo hapo Washington DC. Hapa Mombasa leo tumefuatilia kwa undani zaidi kuhusu uzinduzi wa treni mpya, treni ya kisasa. Zile gari moshi zenyewe zimeanza kusafiri, na basi uko nami Josephat Kioko na niko na mwenzangu
Amina Chombo,
na pia tunamkaribisha mwenzetu Kome Inyingi ambaye pia ni mwenzetu hapa mjini Mombasa. Karibu sana Kome.
Asante sana bwana Kioko.
Moja kwa moja basi tunazungumzia jinsi treni hizi zimeanza kufanya kazi. Manake safari ya kilomita 496 kutoka Mombasa hadi Nairobi ni jambo la kujivunia, na Wakenya wanasema leo wameona historia. Lakini kwa undani leo inaeleza historia hii imeandikwa namna gani. Amina, umekuwa katika kikosi cha VOA ambacho kimeangazia safari hizi tangu Disemba tukisema inawadia, na leo kweli historia imejiandika.
Naam, bila shaka leo ni siku ya kihistoria, sio tu hapa Kenya lakini tunaona kwamba ni Afrika Mashariki. Miundo msingi ama tuseme ni mradi wa kimundo msingi ambao umetumia gharama ya juu kabisa. Awali ikijulikana kwamba ingetumia shilingi bilioni 327 za humu nchini Kenya. Kile ambacho wananchi wa sawa wamefurahia ni kupunguzwa kwa bei ama gharama ya kusafiri kutoka Mombasa hadi Nairobi na kutoka Nairobi kuja Mombasa. Kwa dola 7 peke yake itakuwa Mkenya ameweza kusafiri kutoka Nairobi na kuja mjini Mombasa.
Umemsikia rais mwenyewe akizungumza leo, tumueleze wananchi kutangaza kwamba isizidi shilingi 700 ama dola 7.
Kwa sababu awali ilikuwa tumeambiwa kwamba ingegharimu dola 9, lakini leo rais akasema kwamba treni hii ni ya Mkenya yule wa chini. Yaani kila mmoja aweze kufaidika na treni hii. Kwa hivyo anasema ni dola 7 peke yake, hakuna mtu kulipa zaidi ya dola 7.
Kome, karibu sana. Wewe pamoja na Liberty Adede tunawapongeza kwa kuangazia taarifa hizi katika VOA web. Zile taarifa zimechapishwa kwa muda mrefu. Hii ina maana gani kwamba treni sasa itakuwa inachukua muda uliokuwa ukitumika kusafiri Nairobi sasa itakuwa ni muda nusu yake?
Ukielewa historia ya reli katika nchi ya Kenya ndio utajua umuhimu wa ile reli. Tunajua kwamba reli ambayo hivi sasa ni ya kitambo ilikuwa imedumu kama miaka 120. Baada ya miaka 120 tumeweza kupata reli ya kisasa. Na kama umesafiri kutoka Mombasa kwa njia ya barabara kwenda mpakani ama kwenda mpaka kule Kampala, ndio utajua mahitaji ya ile reli, sababu utaona kwamba kuna malori mengi yamejaa barabarani, yamebeba shehena kubwa. Haya ni baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tunazuia sababu ya treni ikiwa itaweza kusafirisha ile mizigo. Mara nyingi tumeona kwamba kupitia barabarani hata vifaru vya kivita vikisafirishwa kwenda mataifa kama vile South Sudan. Ikiwa ile reli itaweza kufika mahali ambapo inatazamiwa kufika, bila shaka itakuwa imesaidia barabara zetu na pia itakuwa imerahisisha ule usafiri. Usisahau kwamba kuja kwa treni mpya, kuna wale ambao watakuwa wametoka kwa biashara kama wale wenye matrela na pia wenye mabasi. Na niko na imani huu mwaka uishi kama sijapanda train, sababu nasikia treni ya kitambo ingechukua masaa 24 kutoka Nairobi kwenda ama kutoka Mombasa kwenda Nairobi.
Si 24.
No, treni ya abiria ya zamani ilikuwa ikichukua muda wa masaa 10 kutoka Nairobi hadi Mombasa, lakini kwa sasa itachukua masaa 4 peke yake.
Au wasema siku za mwanzo mwanzo zamani zile.
Nasema treni
unasema zamani ile wakati wa 1800.
Kawi iliyotumia ni tofauti.
Hata kawi ambayo ilikuwa inatumia. Na kusema kweli nitafurahi sana wakati ule ambao nitatumia train labda kwenda Nairobi.
Na kwa msikilizaji nimfahamishe tu kwamba ikiwa leo tunaangazia kwa undani kuhusu uzinduzi huu wa treni mpya za Kenya. Treni zimeondoka Mombasa treni 3 asubuhi mwendo wa saa 5. Treni iliyokuwa na rais basi ilikuwa na watu 1,200 wakiwepo waandishi wa habari kutoka Sauti ya Amerika, Liberty Adede na Amos Wangwa. Kwa hivyo wameingia katika historia kuabiri treni hii.
Na mkati ya wale abiria 1,200 ambapo ndani pia kulikuwa na wanafunzi kutoka kaunti zote 47 za umu nchini. Ama kwa hakika ni jambo la kufurahisha. Na tukifahamu kwamba ile treni ya jana ya mizigo iliweza kuwasili muda wa usiku wa manane jijini Nairobi, ambapo ilikwenda kwa mwendo wa kasi kuliko ule mwendo wa zamani.
Usisahau kwamba inaitwa Madaraka Express.
Naam.
Kesho
ni Madaraka Day.
ya 54.
Kwa hivyo kuna siasa ndani yake.
Ah, kukosekana siasa hata wakati Misri walikuwa wanajenga Suez Canal. Kulikuwa na siasa, ikasemekana kwamba ni mradi wa pesa nyingi. Wabunge wa Uingereza walipinga sana kujengwa kwa reli hii ambayo hivi sasa iko miaka 120 iliyopita. Na Kenya kweli mradi umefanywa siasa.
Tumsikie kabla ya kuendelea, tumsikie Rais Uhuru Kenyatta katika hafla ya uzinduzi. Tumsikie kauli yake.
Nataka nikuambie hii reli sio ya Uhuru, hii reli sio ya Ruto, sio ya serikali. Hii reli imejengwa na pesa ya Wakenya milioni 45, na ndio wananchi wajue faida ya reli yao. Tumefanya hesabu pia ya kwamba kutoka Mombasa kwenda Nairobi watu wakitumia basi ni karibu shilingi 1,200 hivi. Tumesema mwananchi wa kawaida awe anaweza apande hii reli kutoka Mombasa kwenda Nairobi na silipishwe zaidi ya shilingi 700. Isipokuwa zaidi ya shilingi 700. Tumekubaliana? Wale mabuda ambao wanataka kulipa zaidi kwa sababu wanataka kwenda amekaa sijui vile amekaa, hiyo ni yenu mtafikiria. Lakini mwananchi asilipishwe zaidi ya shilingi 700 kutoka Mombasa kwenda Nairobi.
Msikilizaji ambaye alikuwa amepata sauti ya rais katika taarifa zetu kwa kifupi, sasa hii ameipata kwa undani. Hela imetengwa tena kome. Manake awamu ya kwanza inaishia Nairobi.
Hivi sasa tunavyozungumza Kioko, mzozo ambao ulioko kati ya wanamazingira na serikali ni kuhusu ule mradi kupitia katika mbuga ya wanyama ya Nairobi. Ni kuonyesha kwamba awamu ya pili tayari imeanza. Inafika kule Kisumu, mpaka wa Kenya na Uganda kule Manaba. Kusema kweli, wale ambao wako kwa upinzani wakafanikiwa kuingia katika uongozi watachukua ule mradi kama ni wao.
Jambo jingine ambalo limefurahisha, wanawake wanane waliweza kupata mafunzo ya kuwa madereva wa treni hizi. Kwa hivyo leo wameweza kuendeshwa na madereva wanawake. Kwa hivyo wanawake Kenya tunajivunia.
Utafiti ama uchunguzi wa kibiashara hata kupitia mamlaka ya bandari za Kenya umedhihirisha kwamba treni ya mizigo ikianza safari na imejaza itakuwa inachukua shehena zaidi ya 200 kwanza. Sasa atakuwa ameondoa trailer zaidi ya 200 barabarani. Hii ina maana kwamba zile ajali zimeripotiwa mara kwa mara. Barabara ya Mombasa na Nairobi zitakuwa zinapungua, msongamano wa magari utakuwa unapungua. Tusikie jinsi wananchi wamepokea habari kuhusu uzinduzi huu, manake ulipokuwa ukifanyika wamefurika maelfu ya wananchi, lakini wengine wametofautiana na serikali na kuna wale wameunga mkono serikali wakisema watafaidi pakubwa.
Oh, naitwa Catherine. Tunafurahia kwa sababu ya reli mpya. Tumekuwa na msukumano mwingi sana barabarani wa bus nini, lakini sasa tunashukuru kutakuwa kuzuri. Ile kitu kidogo tulikuwa tunaomba, mimi kwa upande wangu, tungekuwa tumefanyiwa at least kama 500.
500.
Manake mara nyingi utasikia president amesema ndio hiyo bei, lakini wale wakienda utasikia tena bei. Oh, hii 700 sijui kumekuwa na nini, mwisho imepanda mpaka 1,000. Ingekuwa 500 ingekuwa vizuri, lakini pia tunashukuru. Hiyo ni maoni yangu. Ajali nyingi, kusukumana basi pia, manake ndio ilikuwa tegemeo letu. Jam pia, mnaenda mnakwama Nakuru huko masaa mawili, masaa matatu, labda una mtoto hapo ndani. Sasa tunaona itakuwa vizuri. Basi pia wakawa wanapandisha bei, kama ile VIP unapata unalipishwa pesa nyingi, manake wanajua ndio tunawategemea. Lakini sasa at least tunaona kutakuwa nafuu.
Joel Omeano kutoka Kirinyaga. Na mimi ni ukaaji wa Changamwe. Hii reli haina maana, hata inavaa kumbomolewa. Kwa sababu inasaidia matajiri, haisaidii mwananchi wa kawaida. Niambie mtu ametoka Likoni, anakunja mpaka hapa ati kuchukua gari, kuchukua reli aende Nairobi. Sasa kutoka kule Likoni ulete mzigo hapa ili umbebee kupeleka Nairobi. Sio ni gharama. Afadhali uchukue basi kule town. Uende tu moja kwa mo. Sasa serikali ya Uhuru ni ya kutia kiti njoto. Na kama Raila pia anajua kazi yake itakuwa ya kutia kiti njoto, asiombe wa mwananchi wa kawaida kura. Waende kwa matajiri waombe kura huko, waende China waombe kura huko, waende Mexico, wale wengine waende kule wanaenda. Hii tulifikiria itambemba watu na shilingi 400 kutoka hapa kwenda Nairobi. Sasa hii wanasema ni 700 sijui 900. Ina maana gani?
Kwa hivyo wewe hujaridhika?
Mimi sijaridhika hata kidogo.
Ni usafiri ambao utaweza kupunguza ajali za barabarani kama mlivyosema. Kenya tumekuwa tukiandikisha ajali za barabarani 3,000 kwa mwaka. Kwa hivyo huenda kupitia mpango huu basi ajali zikapungua na pia msongamano, kwa sababu kubeba tani 4.2 kwa wakati mmoja kuna idadi kubwa ya mizigo ambayo itakuwa inasafirishwa, na nafikiri uchumi wa taifa hili pia utaweza kuimarika.
Rais alipokuwa akizindua rasmi treni hii ya kwanza, basi amekuwa pamoja na wakuu wa serikali ya Uchina, wahandisi wakuu ambao walisimamia mradi huu wa ujenzi, mawaziri katika serikali ya Kenya wamekuwa hapa, na kumekuwa na wataalamu kutoka taaluma mbalimbali, madaktari.
Hii kuzinduliwa kwa reli kumetangazwa na rais, amekuwa akisema kwamba atapanda ile treni. Usalama ulikuwa ni muhimu sana siku kama ya leo.
Mimi nimeona katika mtandao mmoja wakisema China nzima iko Kenya.
Hata ukitazama vyombo vya habari vya kimataifa vya Uchina, ule mradi umeangaziwa kwa njia kubwa zaidi, kuonyesha kwamba ni mradi ambao labda wanajaribu kuupigia upatu. Namuona Amina anapitia pitia mitandao.
Katika mtandao tumeona kwamba kulikuwa na gavana wa Mombasa ambaye alitaka kuhudhuria uzinduzi huu, lakini wanadai kwamba aliweza kuzuiwa. Na Wakenya wameweza kujitokeza na kumwambia kwamba gavana toka, kwa sababu hii ni shughuli ya Kenya. Wengi wameweza kukosa kumuunga mkono. Kuna mwingine ambaye anajiita Dr. Betty, anasema kwamba Madaraka Express itaweza kuhakikisha kwamba utalii wa kinyumbani kutoka Mombasa hadi Nairobi utaweza kuinuka, yani kuboreka. Wakenya wanajiita Kenyan Facts wameweza kuweka uzinduzi wa treni ya mwaka 1898 na ule unafanyika leo.
Wamelinganisha.
Naam, hizo picha ambazo zimewekwa hapo. Pale nje yule ambaye hajafahamu ni kwamba treni hizi ya magari za moshi zitakuwa kwa aina mbili. Yani Madaraka Express itakuwa aina mbili. Kuna ile inafanya wanaita intercity, yani inatoka Nairobi kuja Mombasa Express, na pia inatoka Mombasa kuenda Nairobi. Na kuna nyingine inaitwa county ambayo itakuwa inapitia katika sehemu hizi ambazo mmeweza kuzitaja: Emali, Mariakani,
yani
Voi, Mtito Andei. Na
ni jambo la kutia moyo kwamba licha ya tofauti za kisiasa, kinara wa upinzani Raila Odinga, ambaye sasa anagombea urais katika uchaguzi mkuu, amesema anashukuru serikali ya Uchina kukubali kufanya kazi na serikali ya Kenya. Hii ni kwamba anaukaribisha ule mradi uliokamilika.
Huu si mradi ambao uliweza kuasisiwa na serikali ya Jubilee. Tunajua kwamba Kenya iko na Vision 2030, na huu ni mmoja wa miradi ambayo ilikuwa iafikiwe kabla ya 2030. Na si huu mradi pekee, international airport ambazo zitakuwa zinafunguliwa pia. Usisahau kwamba kuna mradi wa bandari ya Lamu, zile zote zinaangukia katika Vision 2030.
Rais pia ametoa vitisho kwamba anaweza kutia saini sheria ya kufunga wahalifu wa kiuchumi. Na alikuwa analenga kwamba hii reli ya kisasa iliyojengwa imeanza kuvurugwa na watu kwa kung'oa chuma.
Ikiwa watu wanaweza kwenda wakafungua reli na wakaweza kuiba vile vyuma, ni kuonyesha kwamba itakuwa ni hatari.
Sasa kauli ya rais ni kwamba ratia saini wanyongwe. Amina.
Naam, ni hukumu ngumu, lakini nafikiri pengine huenda ikawa itatoa tishio kwa hao wenye kufanya swala hilo, kwa sababu awali ilikuwa imeangaliwa kama ni ya kisiasa, kwamba huenda watu wametumia njia hiyo kisiasa, kwa sababu leo ilikuwa wanakwenda kufanya uzinduzi, lakini kisha wakaangalia wakaona kwamba ni uhalifu ambao umezoeleka.
Labda ni sababu za kiuchumi.
Bora basi wasikatize usafiri. Tunasema ni hayo tu katika Kwa Undani leo kutoka hapa mjini Mombasa. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Amina Chombo.
Na mimi ni Kome Nyingi.
Tunasema pia asante kwa wenzetu Amos Wangwa na Liberty Adede ambao wametupa habari zaidi katika safari hii ya treni ya kwanza ya abiria kutoka Mombasa hadi Nairobi. Asante, na tunakurejesha sasa kwake Idi Ligongo.
Shukrani Josephat Kioko na Amina Chombo kwa kuweza kutupasha yale yaliyotokea. Na moja kwa moja tunaelekea katika sehemu yetu ya pili. Ethiopia sasa imeipita rasmi kiuchumi nchi ya Kenya katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa shirika la fedha duniani IMF, mapato ya Ethiopia kwa mwaka huu yalitarajiwa kufikia dola bilioni 78 kutoka dola bilioni 72 iliyoandikishwa hapo mwaka jana. Ukuaji wa Ethiopia unaanzia toka mwaka 2015 na umekuwa ukikua kwa asilimia 10.8 ambayo imesaidia kufanikisha kupunguza mwanya na kuipita Kenya ambayo ilikuwa mbele ya Ethiopia kwa uchumi na kwa mapato yake ya mwaka. Kwa lugha ya kifedha, Ethiopia imeongeza mwanya baina yake na Kenya kwa takriban dola milioni 29. Ninaye mchumi Exaud Makiao ambaye hata tuchambulia kwa namna moja ama nyingine nini hasa sababu ambazo zimewezesha Ethiopia kuipita Kenya na sekta mbalimbali za kiuchumi ambazo zimefanikisha Ethiopia kuwa kinara mbele ya Kenya kiuchumi. Sasa Exaud Makiao, karibu sana, na inadaiwa pia ukuaji huu umesababishwa na kiwango ambacho serikali imekiweka hasa katika kuwekeza katika miundombinu. Kivipi Exaud?
Asante sana ndugu Idi. Ni kweli kwamba Ethiopia imeipita Kenya kiuchumi, na ni jambo ambalo linaelezeka vizuri, kwa sababu tukiangalia kwanza kwa kifupi ni kwamba vitu vinavyosababisha uchumi huu uweze kuwa na sura tofauti katika nchi hizi mbili. Cha kwanza ni hali ya utulivu wa kimazingira ya kiuchumi. Pili, kuna ule mwengo wa matumizi, namna ya matumizi ya rasilimali zinazopatikana katika taifa. Lakini tatu, pia kuna matarajio ya wawekezaji. Na nne, kuna masuala ya sera, zile economic policy ambazo zinafanyika. Sasa kwa tunapoangalia kwenye suala la Ethiopia kama ulivyozungumzia, ni kweli kwamba uchumi wa Ethiopia umeipita Kenya, na hili limesababishwa katikati ya mambo ndio kueleza, na ukweli halisi ni kwamba hali ndivyo ilivyo. Lakini kwa mfano kwenye suala la miundo mbinu, unajua kwamba Ethiopia haina bandari yake binafsi kama ilivyo Kenya. Kwa hiyo walipochukulia tahadhari ya hili, wametengeneza miundo mbinu sana mizuri katika nchi. Kwa hiyo maeneo mengi yanafikika, na bidhaa zinazotoka katika maeneo ya vijijini zinaweza zikafika mjini tayari kwenda katika soko la nje. Kwa hiyo Ethiopia ikaangalia namna ya kukuza soko la ndani na soko la nje. Lazima kuwe na miundo mbinu mizuri katikati ya biashara ya ndani kwa ndani na kutoka nje ya nchi.
Naamini kabisa pia utakuwa tunazungumzia swala hili ambalo katika ripoti mbalimbali zimebainishwa kwamba licha ya Ethiopia kutokuwa na bandari yake ya moja kwa moja, ilifanikiwa kujenga reli na kuunganisha Ethiopia na bandari ya Djibouti ambayo inaiunganisha nchi ya Ethiopia na mataifa mbalimbali ya Asia, hali kadhalika mataifa mengine ya bara la Afrika. Sasa tuzungumzie swala la uwekezaji ambalo limezungumzwa kwamba ni moja kati ya chachu ya ukuaji huu mkubwa wa uchumi wa Ethiopia. Kivipi?
Kwanza kabisa tujue kwamba Kenya ilipoingia katika mzozo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2007-2008, mazingira yale yalifanya Kenya ikaondoa usikivu wake, uangalizi wake wa namna ya kukuza uchumi, wakarudi katika hali ya tahadhari, kwa sababu mataifa mengi yalipoteza imani na Kenya. Kwa hiyo wawekezaji wengi waliondoka nyakati zile za ghasia baada ya uchaguzi mkuu, na wengine waliokuwa wanataka kuja Kenya hawakuja tena Kenya kwa sababu ya hofu, hawakujua kutakavyoendelea. Nakumbuka kumekuwa na mashtaka ya baadhi ya viongozi wa Kenya kwenye mahakama kuu ya The Hague, Kwa hiyo watu hawakujua pia kabisa wawekezaji kwamba tutafikia katika hali gani. Kwa hiyo wengi wakakaa katika tahadhari, wakatafuta nchi yenye mazingira mazuri ya uwekezaji. Na katika ufuatiliaji ukiangalia mazingira ya Kenya sasa kuanzia wakati ule wa uchaguzi mkuu ile uliopita 2008 na 2007, ile mazingira yale yamefanya nchi hii ikaogopwa na wawekezaji. Kwa hiyo badala ya Kenya kuendelea kusisitiza katika uwekezaji, Kenya imeishi katika uchumi wa tahadhari na kujaribu kujenga imani ya watu kurudi katika serikali. Wakati Ethiopia inajenga uchumi wa kukua na kwenda nje na kutengeneza mazingira rafiki ya uwekezaji ambayo imefanya watu wengi sasa wakapenda kuwekeza nchini Kenya.
Naam, nchini naamini unamaanisha nchini Ethiopia. Sasa katika uwekezaji, katika ripoti mbalimbali ambazo zinabainisha hali hii, Ethiopia mapato yake ya mwaka yaliongezeka kutoka 20.2% katika miaka ya 2000 mpaka kufikia 38.2% kwa mwaka 2015, na vile vile litarajia hali hiyo kupanda zaidi. Sasa licha ya Kenya kuongeza uwekezaji wake ikijumuisha miradi mikubwa ya miundombinu, kama leo tumesikia kwamba wamezindua rasmi treni ya kisasa, bado kiwango chake cha uwekezaji kinakuwa ni kidogo katika swala zima la uwekezaji ukilinganisha na Ethiopia. Sasa tukizungumzia kwenye swala la uwekezaji wa miradi ya umma ukilinganisha Kenya na Ethiopia, jambo hili ambalo limeonekana kwamba kwa Ethiopia limeibeba sana kufanikisha uchumi wake, hali ikoje kwa Ethiopia?
Ethiopia imekuwa kwenye mazingira mazuri ya soko la ndani. Tukiangalia kwamba katika bidhaa zozote kutaka kujenga uchumi lazima kuangalia soko la ndani na soko la nje. Wakati Ethiopia ikijitahidi kwa soko la nje, lakini tayari imepata faida ya soko la ndani kulingana na idadi kubwa ya watu. Ethiopia inakadiriwa kuwa na watu takriban milioni 100 kwa sasa. Hii unaweza kulinganisha na idadi ndogo ambayo Kenya ni chini ya nusu ya wakazi wa Ethiopia. Kwa ndani ya Ethiopia tu yenyewe, soko la ndani lenyewe linaipatia Ethiopia nafasi nzuri ya kuweza kutengeneza pato la taifa. Na kwa kuwa miundombinu basi imeshaimarishwa, basi Ethiopia inahakikisha kwamba katika kila kona ya nchi inafikika vizuri na pato la taifa linaongezeka kwa sababu soko la ndani ni kubwa. Lakini hapo ujue kwamba Kenya imekimbiwa na wafadhili. Kuna wafadhili ambao wanaondoa misaada yao nchini Kenya baada ya kupoteza matumaini kwa kile kilichosemekana ni ufisadi na kutokuwa na hali ya utunzaji mzuri wa haki za binadamu. Hilo pia limefanya Kenya pia ikatetereka katika eneo hili.
Na kwenye kuna huu mradi mkubwa wa bwawa la uzalishaji umeme ambao uwekezaji wake ulitumia dola bilioni 5. Bwawa hili likiwa na uwezo wa kuzalisha umeme wa megawati 600 ambao ulitarajiwa kuleta mapato ya dola bilioni 1 kwa mwaka kwa mauzo ya umeme katika nchi ya Ethiopia. Hili limechangia vipi?
Kwanza kabisa ujue kabisa kwamba bwawa hili limeweza likafanya Ethiopia ikapata umeme wa kutosha ndani ya Ethiopia na wakapata umeme wa kuweza kuuza nje ya nchi. Kwa hiyo tayari Ethiopia inauza umeme Sudani, inauza umeme Djibouti, na kuna mkakati kwamba baada ya kuimarika vizuri watauza umeme Kenya na hata Tanzania. Hata hili limechochea sana, kwa sababu kunapokuwa na umeme wa kutosha katika taifa lolote ni rahisi kukuza uchumi wa viwanda. Kwa hiyo Ethiopia pia wakatumia nafasi ya kuwepo kwa rasilimali hii nzuri, hii nishati ya umeme, wakaimarisha sana uzalishaji wa viwanda. Viwanda vilivyoongezeka katika Ethiopia ikaongeza ajira. Kwa hiyo tayari wanakapata nafasi nzuri tena ya kukuza soko la ajira. Kwa hiyo unaona mazingira yote haya yanaifanya Ethiopia ikae vizuri zaidi kiuchumi kuliko Kenya. Hayo ni kinyume chake. Wananunua umeme kutoka nje, wala hautoshi, na hata hivyo sasa hawajaweza kutawala vizuri soko la ajira katika nchi ya Kenya.
Asante sana Exaud Makiao kwa kuweza kutufafanulia juu ya hilo. Vile vile kumbuka Ethiopia ndiyo nchi ya kwanza kusini mwa jangwa la Sahara kuwa na treni ya kisasa kabisa ya safari za mijini. Kutoka hapa Washington, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa wote waliofanikisha kuletea kipindi hiki. Tukutane tena kesho katika Kwa Undani.